mantojuma pārvaldi mēdz salīdzināt ar muzejiem, bet mantojuma pārvalde nav muzejs. Šeit pieņemtie lēmumi par mūsu kultūras mantojumu, kas ir stāsts par Latvijas identitāti, var kļūdainā veidā izdzēst ļoti svarīgas daļas no šīs stāsta, un mūsu darbs ikdienā ir patiešām ļoti atbildīgs un reizē gan teorētisks, gan praktisks, ar spēju saskatīt gan detaļas, gan plašo bildi. Un tāpēc vadītājs, kurš šo te, kā sacīt, jāsaka, nevelk, viņš arī nevarēs izpildīt vadītāja pienākumus vajadzīgajā kvalitātē.